Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka daudz dzīvokļu nam apsaimniekotājiem no šodienas ir pienākums nodrošināt bioloģisko atkritumu šķirošanu pie ēkām, kurās ir vairāk nekā 10 dzīvokļu. Realitātē šos konteinerus pie daudzām mājām Rīgā vēl tikai ieraudzīsim. Kāpēc plašāka informatīva kampaņa sākas tikai tagad, stāsta Rīgas domas mājokļu un vidas komitejas vadītājs Viesturs Zeps.
Ar dažādu intensitāti mēs patiesībā esam mēģinājuši ieviest to, nu, kā saka, gan pagājušajā gadā, gan aizpagājušajā gadā un tam līdzīgi. Nu, un būsim jau reāli, kaut kad ir no brīvprātības jāpāriet uz tādu lielāku stingrību. Patiesībā līdz 1. maijam mēs paredzam, ka mēs varēsim arī uzstādīt kopumā visus šos te konteinerus.
Līdz šim galvaspilsētā ir ap 2000 bioloģisko atkritumu konteineru gan pie privātmājām, gan daudzdzīvokļu ēkām. Jāievieš vēl ap 5000 dažādu izmēru konteineru, un vairums no tiem jau esot noliktavās. Bioloģisko atkritumu šķirošanu pašvaldība cer veicināt arī ar zemākām izmaksām iedzīvotājiem. Bioatkritumu apsaimniekošanas maksa šogad ir ap 60% zemāka par nešķirotos atdzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksām. Esam izauguši par atkritumu šķirošanas līdzinājām tendencēm optimistiski secina mājokļu un vidas departamenta vidas pārvaldes vadītāja Evija Meģa. Daļu bioloģisko atkritumu plānot staut kompostēt arī pie daudzdzīvokļu namiem.
Šogad mēģināsim nākt pretī arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem un dot iespēju no bioloģijas atkritumiem šo te zaļo daļu, kas ir dārzu parku atkritumi, arī uzsākt kompostēt savā teritorijā. Protams, ievērojot sanitārās prasības normas, pārstrādāt arī uz vietas, kas patiesībā ir zaļāks un finansiāli daudz mazāk ietilpīgs pasākums.
Pašvaldība apņēmusies atgādināt gan internetā, gan speciāli veidotos bukletos par to, ko drīkstēs un ko nedrīkstēs izmest bioloģisko atkritumu konteineros. Šķirojot atkritumus, tajos varēs izmest augļus, dārzeņus, to serdes, mizas, kā arī riekstus, gaļas un zivju atkritumus, graudaugus un to izstrādājumus, olu čaumalas, kafijas un tējas biezumus bez maisiņiem, sieru un citus cietos piena produktus, maizes un miltu izstrādājumus, kā arī dārza atkritumus, augus un to saknes, nezāles, nopļautu zāli, koku lapas, zarus un nelielus krūmus. Bioloģisko atkritumu konteineros izmest nedrīkstēs tūjas, resnus, zarus un celmus, ko nav iespējams pārstrādāt, plasmasas maisiņus un iepakojumus, puķu podus, papīru un plasmasas traukus, olu iepakojumus, kā arī mājdzīvnieku pakaišus un izkārnējumus, pelnus, ogles un izsmēķus, akmeņus, lauksaimniecības atlikumus, autimbiksītes un paketes. Protams, bioloģisko atkritumu šķirošana ir uzdevums, pie kā īpaši jāpiedomā ikvienā mājā. Tam vajadzīgs neliels konteiners ar vai bez maisiņa, ko raksturoja Sija Getliņeko vidas un attīstības pārvaldes vadītāja Līga Šmite.
Pareizākā būtu bioloģiski degradējamie maisiņi, kuriem ir speciāli sertifikāti, taču tur ir jārēķinās ar papildus izmaksām un noteikti ne katrs no mums uz to būtu gatavs. Otra lieta ir papīra maisiņi, kurus arī mēs varam izmantot, taču tur jau uzreiz ir skaidrs, ka ja ir mitrāks, lapjāks sastāvs, tad viņi nav derīgi. Un trešā lieta, protams, joprojām varam izmantot mums labi pazīstamos plastmasas maisiņus, kas noteikti nav tas pareizākais veids, taču šajā gadījumā nonākot līdz biokonteineriem, tas nozīmē to, ka šis plastmasas maisiņš ir jāizkrit ārā un jāieliek blakus zaļajā konteinerī, kas ir sadzīves atkrituma konteiners.
Uzņēmumā Getliņeko bioloģiskos atkritumus pārstrādās par elektrību un par gāzi, ko tālāk izmantos apkurināšanai siltumnīcās, kurās audzē gurķus un tomātus. Eiropas Savienības direktīva paredz līdz 2035. Gadam liegumu poligonos aprakt vairāk kā 10% atkritumu. Bioloģisko atkritumu nošķiršana būs būtisks solis šī mērķa sasniegšanā, jo tie veido 30 līdz 40% no kopējā atkrituma apjoma. Jānis Kincis, Latvijas radio.